ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობისა ძვირფასო რადიომსმენელებო, დღეს შაბათია, 2011 წლის ბოლო დღე და იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ კობალი კლიკაძე მეგაცემის წამყვანი ვარ და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩემს კოლეგებს, მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოს ხელისუფლებამ სავარაუდოდ შეერთებული შტატების საელჩოს კრიტიკული განცხადების შემდეგ გააუქმა სადავო ჩანაწერი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში.
არანაირ რეტროაქტიულობას ამ კანონთან მიმართებაში ადგილი არ აქვს. არც ერთი პოლიტიკური გაერთიანება არ დაიშება იმის გამო, რომ მან კანონიერი გზით მიიღო შემოწირულობები.
გამოეხმაურებით თბილისში გამართულ მედიის აქციას სახელწოდებით ვეძებთ სიტყვის თავისუფლებას.
აშკარაა ყველაფერი, რომ არანაირი მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა არ მომხდარა იმის გამო, რომ ამ ტენდერებში გაიმარჯვეს მსხვილმა მილიონერმა კომპანიებმა.
საახალწლო ზოგ შემთხვევაში პომპეზური საზეიმო კონცერტების მზადება მიმდინარეობს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში, მათ შორის გორში, თუმცა ტოლთ ერთ-ერთ ჩასახლებაში საზეიმო განწყობა სულაც არ აქვს.
აბე ხა რა უნდა გახდეთ, რა გვაქვს, რა უნდა ერთი, რა უნდა შეხვდეთ ახალ
წელს? მოვიტანეთ თავრო, რა სამო.
ის სოფელში უფრო კარგად ვიყავით, აქ არა ვართ კარგად.
გადაცემის მეორე ნაწილი კი ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაეთმობა. ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს პოლიტიკურ გაერთიანებებს ბიუჯეტში ფულის უკან დაბრუნება აღარ მოუწევთ. ეს ფაქტი ცნობილი გახდა 29 დეკემბერს საღამოს, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში კრიტიკული განცხადება გააკეთა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შეტანილ სადავოდ ქცეულ ცვლილებებზე. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
ხელისუფლება მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში ჩასწორებას უარყოფს. 30 დეკემბერს მესამე მოსმენით მიღებულ და საკანონმდებლო მასწნეში უკვე გამოქვეყნებულ კანონზე განმარტებებს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე აკეთებდა. ბაქრაძემ თქვა, რომ მიღებულ კანონს არანაირი უკუქმედების ძალა არ აქვს.
კონკრეტულად არ გააჩნია იმ პარტიებთან მიმართებაში, რომელთაც დაფინანსება გადმოერიცხათ ამ დღეების განმავლობაში და თუ რაიმე სხვა ტიპის დარღვევა არ იქნა ამ კანონის ამოქმედების გამო, ამ პარტიებს პრობლემა არ შეექმნებათ, ასე რომ შემიძლია დაბეჯითებით გითხრათ, რომ ჩვენი ახლად გამდიდრებული კოლეგები ახალწელს ისევ მილიონების რანგში შეხვდებიან.
იგივე განცხადება 29 დეკემბერს ღამით ამერიკის საელჩოს მიერ გავრცელებული განცხადების შემდეგ საგანგებოდ მოწვეულ ბრიფინგზე გააკეთა უმრავლესობის წევრმა პავლე კუბლაშვილმა.
არანაირ რეტროაქტიულობას ამ კანონთან მიმართებაში ადგილი არ აქვს. არც ერთი პოლიტიკური გაერთიანება არ დაიშება იმის გამო, რომ მან კანონიერი გზით მიიღო შემოწირულობები.
ციტატა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებიდან. ვშიშობთ, რომ პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი დებულების რეტროაქტიული გამოყენება კიდევ უფრო უთანასწოროს გახდის პოლიტიკურ კონკურენციას. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთ წევრს ირაკლი ჩიქოვანს ვერ გაუგია, რატომ უნდა ენდონ პოლიტიკური პარტიების ხელისუფლების ზეპირ განცხადებებს მაშინ, როდესაც კანონის საბოლოოდ გამოქვეყნებული სადავო მუხლი საკმაოდ ბუნდოვანია.
ის ფორმულირება, რაც დღეს არსებობს, არის ბუნდოვანი და გაუგებარი და იტოვებს მრავალმხრივი ინტერპრეტაციის საშუალებას და ჩვენ სიტყვაზე უნდა ვედოთ ზოგიერთ პარლამენტარს, რომ ეს ამას არ ნიშნავს, მაგრამ კანონი ზუსტი არ არის, როგორც სხვა ბევრი მუხლი ამ კანონისა, მაგრამ რო ყოფილიყო ის ფორმულირება, რა ფორმულირებაც თავის დროზე წამოაყენა ნაციონალურ მოძრაობამ და შეიტანეს პარლამენტში, მაშინ ეს ნიშნავდა იმას, რომ ყველა იურიდიული პირისგან მიღებული თანხა, რომელიც გააჩნდა და გახარჯული არ იყო, მას მოუწევდა ამის დაბრუნება.
ირაკლი ჩიქოვანს ხელთავს კანონის ის ვარიანტი, რომელიც პარლამენტში მესამე მოსმენისას დარიგდა. ასევე პარლამენტის ხდომის სტენოგრამაც. არსად ცვლილებებზე ლაპარაკი არ არის. ხელისუფლების განცხადებების მიუხედავად კი გამოქვეყნებული ვერსია მათგან განსხვავდება.
ამ ვარიანტში, რომელიც დარიგდა და რომელსაც თავფუცხად ახლავს იურიდიული კომიტეტის დასკვნა, აქ წერია პირდაპირ, რომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანები და ამ კანონის 26 პრიმა მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სუბიექტები, რომელთაც დაფინანსება მიღებული აქვს ამ კანონის დადგულ რეგულაციათა დარღვევით და ამ კანონის ამოქმედების მომენტისათვის აღნიშნული თანხები არ დაუხარჯოთ, ვალდებულნი არიან ამ კანონის ამოქმედებიდან არაუკვიანეს 3 კანონმდებლობით დღის ვადაში აღნიშნული თანხები დააბრუნონ თანხის გამცემს. მე ასევე ხელთმაკ სტენოგრამა, რომელიც თან ახლდა იმ პროცესს, როდესაც ეს კანონი განიხილებოდა მესამე მოსმენით პარლამენტში. ამ სტენოგრამაში არაფერი არ წერია იმის თაობაზე, რომ ეს მუხლი უნდა შეცვლილიყო. რეალურად კანონში მივიღეთ, რომ უკუკმედების ძალა რაც გააჩნდა ამ კანონს გამოქვეყნებულ ვარიანტში ამოიღეს.
კანონი რომ პირდაპირ საკანონმდებლო მაცნეში ამერიკის საელჩოს განცხადების შემდეგ ჩასწორდა, ამას აცხადებს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინათინ ხინდაშელიც, რომელიც ამბობს, რომ მას ამის დამადასტურებელი ფოტო მასალაც გააჩნია. საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ აქვთ ზუსტი ინფორმაცია, როდის და რა ვითარებაში ჩასწორდა კანონი. თუმცა აცხადებენ, რომ მესამე მოსმენით პარლამენტში დამტკიცებული და უკვე გამოქვეყნებული კანონის მეორე მუხლი ერთმანეთისგან განსხვავდება. აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ არასამთავრობოები კანონის იმ ვერსიასაც აპროტესტებდნენ, რომელიც პარლამენტში მესამე მოსმენით გავიდა. ერთი მარტივი მიზეზის გამო. მეორე მოსმენის დროს სადაო მეორე მუხლი კანონში საერთოდ არიდო და ის მასში მხოლოდ მესამე მოსმენის დროს გაჩნდა. ეკა გიგაურს მოუსმინოთ.
ჩვენ ვერ წარმოვიდგენდით, რომ მესამე მოსმენაზე შეტანილი იქნებოდა ის ცვლილება, თუ მესამე მოსმენაზე იქნა შეტანილი, ხო, რადგანაც მართველი გუნდი საუბრობს. მესამე მოსმენის დროს იქნებოდა შეტანილი ის ცვლილებები, რომლებიც არსებითად ცვლის კანონის არს და ხასიათს. მესამე მოსმენაზე ძალიან ტექნიკური ცვლილებების გარდა სხვა ცვლილებები არ შედის როგორც წესი კანონებში, რა არ ემატება ახალი მუხლები და არ იცვლება შინაარსი. ეს არ შეიძლება, ეს არის პარლამენტის რეგლამენტის დარღვევა.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილიც აცხადებს, რომ მუხლი, რომელიც კანონში ჩაიწერა, იმდენად ბუნდოვანია, რომ სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა.
ვიღაცამ შეიძლება გაიგოს და ამოიკითხოს ისე, რომ მოუწევთ ახლა თქვა ამ თანხების დაბრუნება, ან შეიძლება წავიკითხოთ ისე, რომ არა, აღარ მოუწევთ და თუ ადრე ძველი კანონით რაღაცა ქონდათ დარღვეული, იმ საკითხებს ეხება ეს შეზღუდვა. Ну, ვინაიდან საჯარო განცხადებები გაკეთდა უკვე იმის თაობაზე, რომ არანაირ უკუძალაძე არ არის საუბარი და ასე შემდეგ, და შესაბამისად ალბათ არ უნდა ველოდეთ იმას, რომ ვიღაცა რომელიღაც პარტიას მოუწევს თანხის დაბრუნება, მაგრამ თვითონ ნორმა არის იმ დაგვარი, რომ ეს თვალსახად ამოკითხვის შესაძლებლობას არ იძლევა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ჩუგოშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას განაგრძობთ ქართული ბეჭდური მედიის პრობლემებზე საუბრით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება .ge.
გზელდება დილის თავისუფლება და გზელდება იგი საპროტესტო აქციაზე საუბრით, რომელიც 30 დეკემბერს თბილისში გამართა. 30 დეკემბერს თბილისში სასტუმრო ჰოლიდეი ინის იმპრესის გავრცელების მხარდამჭერი აქცია ვეძებს სიტყვის თავისუფლებას გამართა. აქციაში მონაწილეობას იღებდნენ ჟურნალისტები, ადვოკატები, რამდენიმე არა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები და მედია ექსპერტები. ამ თეატრალიზებულ საპროტესტო აქციას თბილისში თვალსადევნებდა ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე.
ფარნებით და ლამპრებით ხელში მედიის წარმომადგენლები დღეს სასტუმრო ჰოლიდეი ინის წინ შეიკრიბნენ იმისთვის, რომ სიმბოლურად მოეძებნათ პრესის რეალიზაციის ჯიხურები, რომელიც თბილისის მერიის პროექტის 1000 ჯიხურის ფარგლებში აიღეს. სწორედ ასე ფარნებით, ლამპრებით და პლაკატებით ხელში გადაკვეთეს აქციის მონაწილეებმა გამსახურდიას გამზერი და დოლიძის ქუჩის კუთხეში სიმბოლურად იმ ადგილას შეჩერდნენ, სადაც ცოტა ხნის წინ პრესის რეალიზაციის ჯიხური იდგა.
გამოვედით ჩვენ მედიის თანამშრომლები ფარნებით და ფარნებით ხელში ვეძებთ იმ ჯიხურებს, რომელიც ხელისუფლებამ აიღო და მიითვისა.
თქვა ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა მამუკაღლონდმა. აქცია, რომელიც გაზეთ ასავალ დასავლის ორგანიზებული იყო, შეუერთნენ გაზეთები რეზონანსი, ყველა სიახლე, ალია ჰოლდინგი, მედია სახლი, კვირის პალიტრა, ტელეკომპანია მაესტრო, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე, კონსერვატიული პარტია. აქციის მონაწილეებს ფარნების და ლამპრების გარდა ხელში პლაკატები ეჭირათ წარწერით „ჩვენ ვაშუქებთ, სააკაშვილი აბნელებს“. თუმცა როგორც კვირის პალიტრის ჟურნალისტი დაჩი გრძელიშვილი იმედოვნებს, ხელისუფლებას მედიის გაშუქებულის დავნელება არ გამოუვა.
აშკარაა ყველაფერი, რომ არანაირი მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა არ მომხდარა იმის გამო, რომ ამ ტენდერებში გაიმარჯვეს მსხვილმა მილიონერმა კომპანიებმა. მეორე ის გახლავთ, რომ თუკი ვინმე დაზარალდა, თუკი ვინმეს ჯიხურები გაქრა სწორედ პრესის გამავრცელებელი ჯიხურები, არა თუ ცენტრში დღეს უკვე რო ეძებოთ გარეუბნებში წვეღარ შეხვდებით პრესის გამავრცელებელ ჯიხურებს. სწორედ აი ამ ყველაფერს აქედან გამომდინარე გვაქვს სრული უფლება, ფიქრობ, დავაცხადოთ, რომ ჩვენ ვაშუქებთ და სააკაშვილი აბნელებს. უფრო სწორედ მე ვიტყოდი, რომ ცდილობს ჩააბნელოს და გამოთქვა იმედი, რომ არ გამოუვა ეს ჩაბნელება ბოლომდე.
მედიის დღევანდელ აქციაზე ითქვა, რომ აქციის მონაწილეებს კიდევ ერთი საპროტესტო გეგმა აქვთ. ისინი აპირებენ იმ ჯღურებზე, რომელიც ტენდერში გამარჯვებული კომპანიების მიერ ქალაქში დაიდგმება, ეგრეთ წოდებული სტიკერები მიაკრან წარწერით: აქ არაფერი იყიდოთ, ამან წაართვა პრესას ჯიხური.
ამდენს მოაშორებ, იმდენი მიეგრება, ეს დაიბეშდება ასეულ ათასობით. ეხა დღეს არის საჩვენებელი უბრალოდ, ამას ექნება ჩვეულებრივი მისაკრავი უკან ეგრეთ წოდებული სტიკერი, როგორც ეს არის, ყველაზე მიეკრება აი ეს, რასაც აქ თქვენ ხედავთ. აქ არ იყიდოთ არაფერი, ამან წაართვა პრესას ჯიხური.
ამბობდა ალია ჰოლდინგის ხელმძღვანელი გიორგი ბრეგვაძე. აქციის მიმდინარეობისას გამოჩნდნენ ადამიანები, რომელთაც სპეციალური უნიფორმა ეცვათ წარწერით: მე მიყვარს თავისუფალი პრესა. ისინი სხვადასხვა ჟურნალ-გაზეთებით დატვირთულ ურიკებს დაატარებდნენ. როგორც ცოტა ხნის წინ საქართველოს პრესის ასოციაციის მიერ შექმნილი თავისუფალი პრესის მხარდამჭერი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ლექსო ჯიქია ამბობს, ეს ადამიანები ცოტა ხანში მთელი თბილისის მასშტაბით ივლიან, რათა დაინტერესებულ მკითხველს პრესა მიაწოდონ და მათ ჟურნალ-გაზეთების ძებნა არ მოუხდეთ. ლექსო ჯიქიას სიტყვებით, ეს არის მცდელობა ჯიხურების აღების პარალელურად არ შეფერხდეს ბეჭდური მედიის გავრცელება.
ეს არის პილოტური პროექტი, ესა. ამას ყველას აქვს თავიანთი მარშრუტები, თავიანთი უბნები, სადაც ისინი ივლიან. თავიდან რომ დავიწყეთ, თქვით რომ მოდით გავრცელდეს რა, რომ ძალიან გვაინტერესებდა ხალხის აზრი, რა იქნებოდა, ვინმეც გააღიზიანებს თუ არ გააღიზიანებს და პირიქით მივიღეთ, რომ გააღიზიანება კი არა, თხოვდეთ რომ განახევრებული აქვს უკვე, ხალხმა შეიძინა გამიგეთ ეს ყველაფერი.
აქციაზე შეკრებილი მედიის წარმომადგენელთა განცხადებით, ახალ წლამდე ეს ჟურნალისტთა ბოლო საპროტესტო აქციაა, თუმცა მათივე განცხადებით საპროტესტო შეკრებები ახალი წლიდან ისევ განახლდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება დილის თავისუფლება. წინა სიუჟეტში საუბარი იყო ბეჭდური მედიის პრობლემებზე, თუმცა ამ ტექნიკური თუ სხვა სახის პრობლემების მიუხედავად ქართული ბეჭდური მედია განაგრძობს არსებობას და ამის დასტურია საქართველოს პრესის მიმოხილვაც, რომელსაც ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ.
რამდენიმე დღევანდელი ქართული გაზეთი ცდილობს საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შეაფასოს და მას სახელი დაარქვას. სხვადასხვანაირ იზაციებს იფიქრებენ. რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაურია მაგალითად სააკაშვილის ხრუშჩოვიზაცია. გაზეთი იხსენებს 1961 წელს, როდესაც ხრუშჩოვის მითითებით გამკაცრდა კანონი სავალუტო ოპერაციების შესახებ და ამ კანონს უკუქმედების ძალა მიენიჭა. რის შედეგადაც გაზეთის ცნობით ვალუჩიკი როკოტოვი დახვრიტეს. ეს მსოფლიო იურისპრუდენციის პრაქტიკაში ერთადერთი შემთხვევაა, როდესაც კანონი გამკაცრდა და მას უკუქმედების ძალა მიენიჭა, წერს რეზონანსი. გაზეთის ცნობით მეორე, როგორც ჩანს, საქართველოში დაფიქსირდება. ამის შესახებ შეგახსენებთ რეზონანსი წერს. საქართველოს რესპუბლიკას კი სხვა ტერმინი აქვს მოფიქრებული: პადოშიზაცია. ავტორი წერს ბიძინა ივანიშვილის შემოსვლამ, ციტირებ, პოლიტიკაში რამსები არიან და ოპოზიციური ცეხები, ოპოზიციური ბრჭყალებში დახურა, ამიტომ ხელისუფლებაზე ადრე ეს ეგრეთ წოდებული შუა ოპოზიცია ავისვიშდაო. გაზეთი აგრძელებს: თუმცა ეს ივანიშვილის ქარავანს ვერ შეაჩერებს და მის სულას პადოშიზირებული ოპოზიცია, კიდაც გაერთიანდნენ და სიის პირველ ნომრად თვით ნაალპინისტარი პადოშო ჩაიყენონ, ვერ შეძლებსო. წერს შეგახსენებთ საქართველოს რესპუბლიკა. სხვა თემებსაც რომ შევეხოთ, 24 საათი აქვეყნებს ინტერვიუს განათლების მინისტრთან სათაურით: საქართველოს განათლების სისტემა არ დააფინანსებს უხარისხო საერთაშორისო კვლევებს. ინტერვიუში განხილულია ერთ-ერთი საერთაშორისო კვლევა, რომლის არც სახელს და არც ჩამტარებელს არც ჟურნალისტი ასახელებს და არც დიმიტრი შაშკინი, რომლის შედეგებსაც მინისტრი არ ეთანხმება. მინისტრი ამბობს, გვაქვს გაეროს ბავშვთა ფონდის დასკვნა, რომლის მიხედვითაც საქართველოში განათლების ხელმისაწვდომობა ძალიან მაღალია და ამის შემდეგ გაურკვეველ ორგანიზაციებს ფული რატომ უნდა გადაურიცხოთო. ინტერვიუს 24 საათში წაიკითხავთ. და ბოლოს ვერსიასაც გადავხედოთ. წელს სიტყვის თავისუფლების მხრივ მომხდარ მნიშვნელოვან მოვლენებს გაზეთთან საუბარში რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში აფასებს და ამბობს, 2011 წელი მედიისათვის საკმაოდ რთული აღმოჩნდაო. ის განმარტავს, ფოტორეპორტერების დაკავება მართლაც უპრეცედენტო შემთხვევა იყო, მართალია სამივე გაათავისუფლეს, მაგრამ თვითონ ფაქტმა სახელმწიფოს რეპუტაციაზე ლაქა დატოვა, რამაც უარყოფითად იმოქმედა თვითონ ჟურნალისტებზეცო. შემდეგ ლაშა ტუღუში ამბობს, ბოლო აკორდი ხელისუფლებამ მაშინ შეასრულა, როცა თბილისის პრესის ჯიხურებისგან გაწმენდა გადაწყვიტა, ფაქტობრივად სამუშაო პროცესი გაყინეს, გილიოტინა აღმართეს და თან გაგვაფრთხილეს, თუ ჭკუით არ მოიქცევით, თავს წაგაცლითო. ინტერვიუს ვერსიაში წაიკითხავთ.
თქვენ მოსმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა პრაღიდან გადაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვები ახლა გადავინაცვლებთ შიდა ქართლში ახალი წლის მოახლოების გამო საქართველოს არაერთი მუნიციპალიტეტი წინასწარ ავრცელებს ინფორმაციას კონცერტების სათუ სხვა სადღესასწაულო აქციების შესახებ გორში 31 დეკემბერს ღამით დაგეგმილი კონცერტის გარდა ახალი წლის პირველ დღეებში გამართება საახალწლო ნაძვისხის სეიმი, რომელსაც 4000-მდე მათ შორის დევნილი ბავშვები დაესწრებიან. სწორედ დევნილთა ერთ-ერთ ამჟამინდელ საცხოვრებელს ესტუმრა. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმის გასარკვევად თუ როგორ ხვდებიან ისინი მოახლოებულ ახალ წელს.
ყოფილი ნარკოლოგიური ცენტრის შენობაში ჩასახლებული იძულებით გადაადგილებულ პირებს სადღესასწაულო განწყობა სულ არ აქვთ. წელს მათი არსებობა არავის გახსენებია, ბავშვებისთვის ტკბილეულიც კი არ მიუტანიათ. დევნილები კი მხოლოდ სოციალური შემწეობის იმედად არიან. ამ თანხით მათ კომუნალური გადასახადებიც უნდა გაისტუმრონ, მედიკამენტებიც უნდა შეიძინონ და საახალწლოდ მცირედის უფრაც უნდა გაამზადონ. ლიახვის ხეობიდან დევნილი ციცო ჭოველიძე აცხადებს, რომ მისთვის წამლის ყიდვა უფრო მნიშვნელოვანია.
ეკრანზე ცოტა დახმარება მოდიოდა, პროდუქტი რამე შეღავათი იყო. ეხლა პროდუქტიც არ არის. ჩვენ ამყიდულობთ, ეწამლებში ფული არ ამყოფნის, ეხლა მართალია 104 ლარს ვიღებთ, მაგრამ წამლებში არ ამყოფნის შილო და ვერ. აი ეხლა დილასაც ვებნოდი, ახალ წელს და მომავალე ჩვენთვის არ არის ბედნიერ დღე იმეთქი 13 ლარი რო ხორცი ღირს კილო ხორცი როგორნა ვიყიდოდან სუფრაზე როგორნა მოვიტანო და როგორნა დავდგა როგორნა შევჭამო ისა წამალი უფრო მჭირდება
დევნილების ნაწილი მხოლოდ მოგონებებით ცხოვრობს მოგონებებით ლიახვის ხეობაში გატარებული წლების შესახებ როცა ახალი წლის დადგომის შემდეგ მეზობლები ერთმანეთთან მეკვლეებად დადიოდნენ და დღესასწაულს ერთმანეთს ულოცავდნენ დღეს კი მეზობლებიც დაიკარგნენ რადგან სხვადასხვა დასახლებებში მოხვდნენ ნარკოლოგიური შენობის ერთ პატარა ოთახში კი რომელიც ერთდროულად საძინებლის სამზარეულოს მისაღების და აბაზანის ფუნქციასაც კი ასრულებს სტუმრის მიღება შეუძლებელი იქნება პატარა ახვის ხეობის სოფელ ვანათიდან დევნილი ჟანა მახნიაშვილი იმ ტრადიციებს იხსენებს, რომლებსაც სოფელში მისდევდნენ.
ტრადიცია ქონდა ესეთი სოფელში, რომ ყველა ერთად ვიყავით ხოლმე, ერთად ხვდებოდით ახალ წელს. ღორს კლავდით ხოლმე, მეზობლებს ვეძახდით და ესეთი ესე მეზობლები და ოჯახის წევრები ყოველთვის ერთად აღნიშნავდით იმ ახალ წელს. მეკვლეობაც, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი ტრადიცია იყო სოფელშიც, ყოველთვის მეკვლეოთ მივდიოდით, მოდიოდნენ და ესე ვიყავით ხოლმე მეზობლებში ერთმანეთში კარგად. სოფელში უკვე ესე იყო ამ დევნილებაში, რა თქმა უნდა, ცალცალკე ვართ ახლა, იმდენად ვერ ხვდებით ერთმანეთს. იმედი ყოველთვის გვაქვს იმის, რომ დაბრუნდებით ჩვენ არემარეზე, ჩვენ ხეობაში.
ხეობიდან დევნილები გულის ტკივილით აღნიშნავენ, რომ ქალაქში ცხოვრება ძალიან უჭირთ და ყოველდღე მშობლიურ სოფელში დაბრუნებაზე ოცნებობენ.
ჩვენ და ძველ ახალწელს ვიყენებით ახალს არა.
როგორ ძველები ვარჩვილო, ისე ძველზე უნდა დავიყენო.
აბე ხა რა უნდა გახდეთ რა გვაქვს რა უნდა ერთი რა უნდა შეხვდეთ ახალწელს.
რატომ მოვიტანეთ თავრო რაცამო
სოფელში უფრო კარგად ვიყავით, აქ არა ვართ კარგად.
მიუხედავად გაჭირვებისა მომავლის იმედს დევნილები მაინც არ კარგავენ. ყველაზე დიდ სურვილად კი ისინი სახლებში დაბრუნებას ასახელებენ. თუმცა გრძნობენ, რომ ამ სურვილის შესრულება 2012-ში შეუძლებელი იქნება.
ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი ადამიანების საფიქრალსა და სადარდელზე გოგა აფციაური საუბრობდა. ლაბარგობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. 1 იანვრიდან ევროპის კავშირის მორიგე თავმჯდომარეობას პოლონეთისაგან ჩაებარებს დანია, ქვეყანა, რომელიც 6 თვით გაუძღვება ევროპის ბლოკს. ოქროპირ რუხაზე გეტყვით, თუ რა შეუძლია და რას ვერ შეცვლის კოპენჰაგენი მომავალ ნახევარ წელიწადში.
ბოლოს, როცა დანია ევროკავშირის თავმჯდომარე იყო, ცვლილებები მართლაც მოხდა ბლოკში. ეს იყო ისტორიული 2002 წელი, მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ანდერს ფო რასმუსენის მმართველობის დროს. ევროკავშირს 10 ქვეყანა დაემატა, მოხდა მისი დიდი გაფართოება. მას უმეტესად შუა და აღმოსავლეთ ევროპული სახელმწიფოები შეუერთდნენ. 1 იანვრიდან დანია შეუდგება კლავაც კავშირის თავმჯდომარეობას, მაგრამ არ არის მოსაოდნელი, რომ ცვლილებები დიდი მოხდეს. პირველი განსხვავება 2002 წელთან ისაა, რომ ევროკავშირს ახლა საკუთარი პოლიტიკური ლიდერი ჰყავს ფერმან ფონ რუმპეს სახით და მორიგე თავმჯდომარეს ისეთივე გადამწყვეტი როლის თამაში აღარ შეუძლია. ამას ემატება ის, რომ ეკონომიკური კრიზისის პირობებში, რომელიც ევროპის არაერთ ქვეყანაში კვლავ მძვინვარებს, კვლავ გაფართოება რეალურად არ გახდება განხილვის საგანი. ევროპის პოლიტიკის კვლევის ბრიუსელში დაფუძნებული ცენტრის თანამშრომელი ამანდა პოლი ამბობს, რომ დანია უკვე მიმდინარე თემებს გაჰყვება, მაგრამ არ დააჩქარებს პროცესებს მარტივი მიზეზის გამო. კოპენჰაგენი არ არის საომავლო ევროპული ინტეგრაციის მომხრე. როგორც გასულ წელიწადში ევროზონის პრობლემა დარჩება უმთავრეს საკითხად, რის თაობაზეც სამიტი უკვე დანიშნულია იანვრისთვის. გაზაფხულზე უნდა განიხილონ ახალი საფინანსო შეთანხმების დეტალები, რაც, თუ კი მოხერხდა მორიგება, ევროკავშირის საფინანსო კავშირადაც გადააქცევს. დანია თვითონ ევროზონას არ მიეკუთვნება და პოლონეთის მსგავსად გაუჭირდება გარედან, არა ევროზონიდან, გავლენა მოახდინოს საერთო ვალუტასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. პოლონეთისგან განსხვავებით, რომელიც გარკვეულ თანადგომას უწევდა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, დანიას გეოგრაფიული თვალსაზრისით თავისი სამიზნე არ გააჩნია. ამდენად, აღმოსავლეთთან ევროკავშირის თანამშრომლობის თემატიკა ვარშავისთვის მნიშვნელოვანი აღარ იქნება წინაპლანზე. რაც დაგეგმილია, გაგრძელდება. 2012 წელს განახლდება მოლაპარაკება აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებთან სავიზო რეჟიმის შეცვლისა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, ამაში საქართველოსაა ჩართული. უკრაინასთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე მიღწეულია მორიგება, მაგრამ მომავალ 6 თვეში ამ ხრივაც არ უნდა მოხდეს დიდი ცვლილებები. მიზეზი ამისა, ამ ქვეყანაში ყოფილი პრემიერის იულია ტიმოშენკოს დაპატიმრებისა და გასამართლების გამო ბრიუსელსა და კიევს შორის ურთიერთობის დაძაბვაა. ამიტომაც ბრიუსელში დაელოდებიან შემოდგომას, უკრაინაში ამ დროისთვის საპარლამენტო არჩევნებია დანიშნული. რატიფიცირება უკრაინასთან მიღწეული შეთანხმებული დოკუმენტისა უნდა მოხდეს 27-ვე წევრის მიერ, რაც მომავლისთვისაა დაგეგმილი. კარნეგის ცენტრის ევროპის განყოფილების თანამშრომელი ოლგა შუმილოტაპიოლა ამბობს, რომ არ უნდა მოველოდეთ ურთიერთობის შეცვლას ბელორუსიასა და ევროკავშირს შორისაც, რადგანაც მისი აზრით ბელორუსიაში ვითარება მხოლოდ მაშინ შეიცვლება, თუ ლუკაშენკო წავა. ამდენად, ევროკავშირი იცდის და ეს ლოდინი მას ხელს აწყობს. ყველაზე დიდი და ყველაზე შესაძლებელი ცვლილება, რომელიც შეიძლება მოხდეს დანიის მორიგე თავმჯდომარეობის პერიოდში, შეეხება სერბიას, რომელიც ესწრაფვის ევროკავშირის წევრობას და გარკვეული პირობების, მისი ყოფილი ოლქის კოსოვოს თაობაზე დაკმაყოფილების შემთხვევაში, მას მართლაც შეიძლება გაეხსნეს გზა ბრიუსელისკენ, რასაც ბოლო ხანს გერმანიამ შეუშალა ხელი.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას, გაცემას რამდენიმე წამში განვაგრძობთ. გასული წლის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან პოლიტიკურ თემაზე საუბრით.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება დილის თავისუფლება, გასული წლის ერთ-ერთი უმთავრესი პოლიტიკური მოვლენა. ყველა შეფასების თანახმად იყო არაბული გაზაფხული მოვლენები, რომლებმაც მოიცვეს როგორც ჩრდილოეთ აფრიკა, ისე არაბეთის ქვეყნები და მნიშვნელოვნად შეცვალეს არა მხოლოდ რეგიონის, არამედ საერთაშორისო პოლიტიკის გარემო. სალომე ასათიანი ისაუბრებს არაბული გაზაფხულის ფენომენზე.
25 იანვარს კაიროს უნივერსიტეტის ახალგაზრდა პროფესორი ჰალეთ ფახმი ერთ-ერთი შეხვედრიდან გავიდა და მობილური ტელეფონი ჩართო. დედას მასთან 5 ჯერ დაერეკა. ხალედი მიხვდა, რომ რაღაც სერიოზული მოხდა. რამდენიმე წუთის შემდეგ ფახმი უკვე თაჰრირის მოედნისკენ გარბოდა. იქ პოლიცია მის ახალგაზრდა ძმისშვილს უპირებდა დაპატიმრებას. ძმისშვილი იმ საპროტესტო აქციების პირველ ტალღაში იღებდა მონაწილეობას, რომელმაც ბოლოს პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის დამხობა მოიტანა.
Ingrained in my memory, I witnessed it firsthand.
ეს სამუდამოდ დამამახსოვრდება. ყველაფერი ჩემი თვალით ვნახე და საქმე მართლა ისტორიულ დღეებთან ქონდა. უსაფრთხოების ძალების ნგრევის დასაწყისი საოცარი სანახაობა იყო, განსაკუთრებით 28 იანვარს. ეს ის უსაფრთხოების ძალები იყო, რომლებიც ეგვიპტელ ხალხს ათწლეულების მანძილზე აშინებდნენ და ატერორებდნენ. საოცარი მომენტი იყო, როცა მათ უკან დაეხიეს მიზანმიმართული ხალხის პირისპირ აღმოჩენის შემდეგ. ხალხისა, რომელმაც ბოლოს და ბოლოს გადაწყვიტა დაეცვა თავისი ღირსება და უარი განეცხადებინა მართვის ამ არაჰუმანურ და სასტიკ ფორმაზე, იმაზე, რასაც ეგვიპტის პოლიცია ეგვიპტელი ხალხის წინააღმდეგ სჩადიოდა.
ეგვიპტის ამბოხება ნაწილი იყო მღელვარების იმ ფართო ტალღისა, რომელმაც ჩრდილოეთ აფრიკას და ახლო აღმოსავლეთს გადაუარა. ტუნისში 2010 წლის დეკემბერში მომხდარი წარმატებული ამბოხების შემდეგ. გამოსვლების ამ ტალღის შედეგად რეჟიმები დაემხო ტუნისში, ლიბიასა და ეგვიპტეში. ანტისამთავრობო გამოსვლები გრძელდება სირიაში, იემენსა და სხვა არაბულ ქვეყნებში. ბევრი ანალიტიკოსის აზრით, ეგვიპტეში კვლავაც მიმდინარე პოლიტიკურ ბრძოლას მთელი რეგიონისთვის აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ეგვიპტის პოლიტიკური ცხოვრების ანალიტიკოსი სტივენ კუკი მთავარ მნიშვნელობას ქვეყნის სტაბილურობას ანიჭებს.
With Egypt being as important as
ეგვიპტის მნიშვნელობიდან გამომდინარე საშიშროება ისაა, რომ თუ იქ მოვლენები სხვაგვარი ტრაექტორიით განვითარდა, ის დაპირებები და იმედები, რომლებიც 2011 წლის იანვარსა და თებერვალში ტაჰრირის მოედანზე იყო, საფრთხის ქვეშ დადგება. ან რაიმე ახალი სახის ავტორიტარულ პოლიტიკურ სისტემას მივიღებთ, ან არასტაბილურობისა და ბუნდოვანების ხანგრძლივ პერიოდს, რასაც თან ძალადობაც მოხვდება. ეს, ჩემი აზრით, არა მხოლოდ ეგვიპტეზე მოახდენს დამანგრეველ გავლენას, არამედ დანარჩენ
რეგიონზეც.
საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს ანალიტიკოსი ედ ჰუსეინი უფრო ოპტიმისტურადაა განწყობილი.
იმედი მაქვს, რომ ეგვიპტე გააგრძელებს იმ ტრაექტორიას, რომელიც არაბულ სამყაროში გაჩნდა. გამტკიცდება თავისუფლების, დემოკრატიის პროცესი, უმცირესობების, ქრისტიანების და სხვების უფლებების დაცვა. სწორედ ამას ეფუძნებოდა რევოლუციის მთავარი სულისკვეთება.
თუმცა სხვები ეგვიპტის რევოლუციურ მისწრაფებებს განსხვავებულ სულისკვეთებას მიაწერენ. ტორონტოს უნივერსიტეტის სამართლის პროფესორი მუჰამედ ფადელი ეგვიპტისა და ტუნისის რევოლუციებს ისლამური პოლიტიკური აზრის განვითარებას უკავშირებს და არა დასავლური სტილის დემოკრატიულ იდეალებს.
Islamic modernism sort of represents the common denominator.
არაბულ სამყაროში შექმნილი პოლიტიკური ვითარების საერთო მახასიათებელს დიდწილად ისლამური მოდერნიზმი წარმოადგენს. სამწუხაროდ, პირველი და მეორე მსოფლიო ომების შემდეგ, როცა არაბულმა სახელმწიფოებმა ნომინალური დამოუკიდებლობა მოიპოვეს, მათ ვერ შეძლეს დაენერგათ ისლამური მოდერნისტული პოლიტიკური აზრის იდეალი, ანტიავტორიტარული პოლიტიკა. ამდენად ბოლო 50 თუ 60 წლის განმავლობაში არაბულ სამყაროში პოლიტიკური აზროვნების თვალსაზრისით ერთგვარი გამყინვარება იყო. ვინაიდან, როგორც იცით, ევოლუციურ ჭრილში ლიბერალური სახელმწიფოსთვის, მისი შექმნისთვის პირველ წინაპირობას აბსოლუტური მართველის ძალაუფლების გაკონტროლება წარმოადგენს. ამისათვის კი არასოდეს მიუღწევიათ და შესაბამისად ეს მთავარ მიზნად რჩება.
თავისი არგუმენტაციის გასამყარებლად ფადელს მოხავს 19 საუკუნის არაბული პოლიტიკური აზროვნების ტრადიცია. იმ რადიკალური რეფორმების ჩათვლით, რომელსაც ცნობილი ეგვიპტელი მკვლევარი რაშიდ რიდა პირველი მსოფლიო ომის ბოლოს უჭერდა მხარს. რიდა გამოდიოდა მართვის ისლამური სისტემის შექმნის იდეით, რომელიც სრულ თანხმობაში იქნებოდა სეკულარულ იურისპრუდენციასთან. ისეთი კანონების მხარდაჭერის ჩათვლით, რომელიც შარიათის კანონებთან მოვიდოდა წინააღმდეგობაში, ოღონდ იმ პირობით, თუ კი ეს საერთო სიკეთეს დაადგებოდა. ამდენად, ერთ-ერთ ახალ სტატიაში ფადელი წერს, ისლამისტ მოდერნისტებს პოლიტიკურ კომფორტს სეკულარული პოლიტიკური მოძრაობები უფრო უქმნიან, ვიდრე სხვა კონფიგურაციებიო. თუმცა ლიბერალურ ისლამისტურ პარტიებსა და ფუნდამენტალისტურ ძალებს შორის მკაფიო სხვაობის დანახვა შესაძლოა რთული იყოს. ტუნისში, მაგალითად, მართველი ზომიერი ისლამისტური პარტიის წევრმა ახლახან სკანდალი მოახდინა ისლამური სახელმწიფოს ხალიფატის აღდგენის იდეის ამოყენებით. ბოლოდროინდელი მოვლენები მოწმობს, რომ ზომიერ რელიგიურ ძალებს პოლიტიკურ საფრთხეს სხვა, უფრო რადიკალი ისლამისტი ჯგუფები უქმნიან და არა სეკულარული პლატფორმები. ეგვიპტეში ახალმა კოალიციამ, რომელსაც სინათლე ეწოდება და სათავეში სალაფისტები, ფუნდამენტალისტური ისლამის ულტრაკონსერვატორული განშტოების წარმომადგენლები უდგანან, ხმათა მეოთხედი მოიპოვა საპარლამენტო არჩევნების ნოემბერში გამართულ პირველ ეტაპზე. ფაჰმი ამას ასე ხსნის.
What we're witnessing is a tripartite division in Egyptian society and Egyptian political scene.
ჩვენ ეგვიპტის საზოგადოების და პოლიტიკური ცხოვრების სამ მიმართულებად დანაწევრების მომსწრენი ვხდებით. ერთ მხარეს არის მუბარაკის რეჟიმის გადმონაშთები, რაც უწინარესად სამხედრო სტრუქტურით არის წარმოდგენილი. მეორე მხარეს ისლამისტები, რომლებიც თავადაც გაყოფილი არიან ისლამისტურ მოძრაობა მუსულმანთა საზმოსა და ახლად ფორმირებულ ძალებს სალაფისტებს შორის. მესამე ძალა კი ტაჰრირის მოედნის ხალხია, ლიბერალები, ახალგაზრდები, მემარცხენეები, ვინც მისაკიდეთ ბიძგი იანვარში ამდიცლებებს. ეს ძალები პოლიტიკური ბრძოლისთვის საერთო სივრცის გამონახვას ცდილობენ, რაც ახლა ძალიან რთულია.
Fight each other and that is very difficult now.
Husaini, რომლის ციგნი ისლამისტი იმ 5 წელიწად სახსერს, რომელიც მან ისლამის ფუნდამენტალისტად გაატარა, ამბობს, რომ შეშფოთებულია ბოლო დროინდელი მოვლენებით.
The rising trend of Salafism in Egypt.
ეგვიპტეში სალაფიზმის გაძლიერება ციხეებიდან იმ ხალხის გამოშვება, ვისაც უწინ ტერორისტული დანაშაულები დაუმტკიცდა. იქ ვნება საფრთხე, რომ საარჩევნო უბნებზე მარცხის ფონზე ისლამისტური ექსტრემიზმის და ტერორიზმის გამოვლინებების მომსწრენი გავხდებით.
Islamist extremism and terrorism.
თუმცა ამ საფრთხეების და არაბული გაზაფხულის ცუდი დასასრულის შიშის მიუხედავად, ხალედ ფახმი ამბოხების ტალღაში მაინც პოზიტიურ ხარებს უსვამს ხას.
We are witnessing a very important turning point.
ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხის მომსწრენი ვართ. დაახლოებით 100 წლის ან მეტი დროის განმავლობაში პირველად ხდება, რომ რეგიონის ხალხი ეგვიპტეში, ლიბიაში, სირიაში, იემენში, ბაჰრეინში და ტუნისში მცხოვრები განსხვავებული ადამიანები ხმას იმაღლებენ, რათა მონაწილეობა მიიღონ თავიანთი ქვეყნების მართვის პროცესში.
Countries are being led.
ადამიანებს ღირსებისგან და დაუბრუნდათო, ამბობს კაიროს უნივერსიტეტში მომუშავე ისტორიკოსი.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, თქვენ უსმენ დილის თავისუფლებას. გაცემას განვაგრძობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიით. თუმცა ვიდრე სიტყვას გადავცემდე სიუჟეტის ავტორებს, მანამდე მოკლედ გაგაცნობთ მეათე სტუდიის ძირითად შინაარს. პირველ სიუჟეტში შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ როგორ ხსნიან არასამთავრობო ორგანიზაციები მათ მიმართ ნდობის დაკარგვას.
ბანერეთ შეიძლება რომ ჩაერთოს ზოგადად საზოგადოება ხელისუფლების მართვაში, ჩვენ რომ ვეძახით ამას უხეშად. თავის წარმომადგენლების მეშვეობით, ეს არის მაჟორიტარები და ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მეშვეობით. ეხლა რომელი აქტიურია, ყოველ შემთხვევაში მაჟორიტარებს ნამდვილად ჯობებართ.
ვისაუბრებთ სოციალურ თემაზე გადაღებულ ქართულ ფილმზე.
ეს არის ფილმი ღირსებაზე და ღირსების გზნობაზე. სოციალური ფონი სხვა საკითხია, მაგრამ რაზეც მინდა ვლაპარაკო, ეს არის აძნელია დაიცვა საკუთარი ღირსება.
შემდეგ გამოვეხმაურებით მე-12 საუკუნეების ნაკარგი ტილოების გამოფენას.
ერთ-ერთი უძველესი ნიმუშია გიორგი მერვის გარდამოხსნა, რომელიც მე-15 საუკუნეში შეიქმნა. აბრეშუმის ქსოვილზე ოქრომ კედითა და ვერცხლ კედით შექმნილი ნამუშევარი დამთვალიერებლის განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს.
ასე გახლავთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი, რადიო თავისუფლების გადაცემას კი პრაღიდან კობალი გლიკაძე უძღვები. როგორი იყო 2011 წელი საქართველოს არასამთავრობო სექტორისათვის? ზუსტად ერთი თვის წინ გაგახსენებთ, რომ საქართველოში გამოქვეყნდა გამოკვლევა, რომლის თანახმად არასამთავრობო ორგანიზაციებისადმი მოქალაქეთან დობა დაბალია. როგორ აფასებენ არასამთავრობო სექტორის ამჟამინდელ მდგომარეობას თავად ამ სექტორის წარმომადგენლები? ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
2011 წლის განმავლობაში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა არაერთი ანგარიში მოამზადეს. სულ ახლახან გამოქვეყნებულთა შორის იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევა, რომლის თანახმად ქვეყნის სარეკლამო სექტორი კონკურენციის და დამოუკიდებლობის ნაკლებობას განიცდის. ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ვრცელი ანგარიში 26 მაისის საპროტესტო აქციის დაშლისას და ამ აქციის წინა პერიოდში ადამიანის უფლებათა დარღვევის შესახებ. ეს ორი ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებასა და არჩევანის თავისუფლებისთვის შექმნილ კოალიციასთან ერთად განსაკუთრებულად აქტიურობდა საკონსტიტუციო საარჩევნო კოდექსის და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების კანონის ცვლილებათა დამტკიცებამდეც და შემდეგაც, რადგან პარლამენტის მიერ მხარდაჭერილი ზოგიერთი ცვლილება ანტიკონსტიტუციურად და მოქალაქეებისთვის საფრთხის შემცველად მიიჩნიეს. რატომ არსებობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ყოველთვის მათ სტრუქტურაზე ან წევრების პროფესიონალიზმზეა თუ არა დამყარებული მათი სიძლიერე და გავლენა? ამ შეკითხვის საპასუხოდ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი პაატა ჯალღონი ამბობს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის წარმოჩენისა და, რაც მთავარია, შედეგის მისაღწევად, აუცილებელია ამ სექტორის კარგი რეკომენდაციების გათვალისწინება ხელისუფლების მიერ.
კავშირის დროს არსებობდა ჰელსინკის კავშირი, რომელიც ადამიანის უფლებების კუთხით იყო ორიენტირებული. დისიდენტები, პროფესიონალი ადამიანები, ცნობილი უფლებადამცველები, თუმცა მათ რეკომენდაციებს საბჭოთა ხელისუფლება არ ითვალისწინებდა. დაახლოებით იგივე მდგომარეობაში ვართ ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ძალიან ბევრ ჩვენს რეკომენდაციას ხელისუფლებას უბრალოდ არ ითვალისწინებს.
თავად ხელისუფლება, კერძოდ საპარლამენტო უმრავლესობა, ბოლო დღეებში ხშირად აცხადებდა, რომ მაგალითად ახალი საარჩევნო კოდექსის დამტკიცებისას არასამთავრობო სექტორის არაერთი რეკომენდაცია გაითვალისწინა. ამას არც არასამთავრობო ორგანიზაციები უარყოფდნენ, თუმცა მათივე განცხადება განცხადებით, გაზიარებულთა შორის არ აღმოჩნდა მთავარი რეკომენდაციები, რომელიც საარჩევნო სისტემის და გარემოს თვისობრივად უკეთესობისკენ შესაცვლელად მომზადდა. პატა ჯალაღონი ამბობს, რომ არამხოლოდ თავად არასამთავრობო ორგანიზაციების, არამედ საზოგადოების არც თუ მცირე ნაწილის მიერ სამართლიანად კანონიერად და კონსტიტუციურად მიჩნეული რეკომენდაციების გაზიარებაზე ხელისუფლება ხშირ შემთხვევაში უარს ამბობს და ამით საკუთარ თავსაც აზარალებს.
როდესაც ამას ითვალისწინებს ხელისუფლება, რომ ხელისუფლება დემოკრატიულია, დემოკრატიულ საზოგადოებაში ძლიერი არასამთავრობოები არსებობენ. ტოტალიტარულ და არადემოკრატიულ რეჟიმებში ძლიერი არასამთავრობო ორგანიზაციები არ არსებობენ. ჩვენ სადღაც შოაში.
არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ მოქალაქეთა არაინფორმირებულობის და ამ სექტორისადმი ნდობის დაბალი ხარისხი გამოავლინა კვლევამ, რომელიც ნოემბერში გამოაქვეყნა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პროგრამა. კავშირ პროგრესის ხელმძღვანელი ნინო გაბუნია, რომლის ორგანიზაციაც ქალების და ბავშვების უფლებების დასაცავად მუშაობს, მოქალაქეთა არაინფორმირებულობის ერთ-ერთ მიზეზზე საუბრობს.
ცნობადობა ალბათ რაღაცნაირად დამოკიდებულია იმასთან, რამდენად აფიშირებული არის არასამთავრობო ორგანიზაციის მუშაობა, იმიტომ რომ მეტწილად არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ იმისათვის, რომ რაღაც პრობლემა შეიცვალოს და არ არიან მეტად ორიენტირებული დაუშვათ საკუთარი საქმიანობის დეკლარირებისაკენ.
არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი პროფილურია და მიზნობრივ ჯგუფებთან მუშაობს. ამბობს დემოკრატიის ინსტიტუტის დირექტორი გენო გელაძე, რომლის ორგანიზაციაც გადეთ ბათუმელების გამოკითხვით დასახელდა აჭარაში ყველაზე აქტიურ არასამთავრობო ორგანიზაციად. მისი ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ არამთლიანად საზოგადოება, არამედ სწორედ მიზნობრივი ჯგუფები უნდა იყვნენ კმაყოფილი არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობით.
მაგალითად, ვინც მუშაობს ყოფილ პატიონებთან, ის ადამიანები უნდა იყვნენ საქმიანობით კმაყოფილი და არა შეიძლება ფართო საზოგადოება. მაგრამ არის სხვა ორგანიზაციები, რომელიც უფრო ესე ვთქვათ, სამოქალაქო აქტივობის კუთხით მუშაობენ და რომელთა აზრიც ალბათ მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ზოგადად საზოგადოებისათვის. და ასევე გავლენა უნდა ქონდეს ხელისუფლებაზე გარკვეული მნიშვნელოვანი საკითხების ადვოკატებთან ლობირების კუთხით. არის ესეთი ორგანიზაციებიც, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იმდენად აქტიური ვერ არის დღეს საქართველოში სამოქალაქო სექტორი და შეთავაზ არასამთავრობო სექტორი, რომ რაღაც ქმედით შედეგებს აღწევდეს.
გენოგელაძის შეფასებით, შედეგი არაერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას აქვს, ამ სექტორის პრობლემები კი მთლიანად სამოქალაქო საზოგადოებისგან განყენებულად არ უნდა განვიხილოთ. დემოკრატიის ინსტიტუტის დირექტორი მიიჩნევს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობა მთლიანად სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობაზეა დამოკიდებული. თუმცა წამყვან როლს გენოგელაძე მაინც არასამთავრობო სექტორს ანიჭებს საზოგადოების გამოფხიზლების, ხელისუფლებაზე გავლენისა და მისი კონტროლისთვის.
რანერეთ შეიძლება, რომ ჩაერთოს ზოგადად საზოგადოება ხელისუფლების მართვაში, ჩვენ რო ვეძახით ამას უხეშად. თავის წარმომადგენლების მეშვეობით, ეს არის მაჟორიტარები და ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მეშვეობით. ეხლა რომელი აქტიურია, ყოველ შემთხვევაში მაჟორიტარებს ნამდვილად ჯობი ვართ, სხვა თუ არაფერი.
მიუხედავად ამისა, გენო გელაძე ფიქრობს, რომ საქართველოში არასამთავრობო სექტორი საკმარისად აქტიური არ არის და გარკვეულწილად გარდამავალ ეტაპზე იმყოფება. დემოკრატიის ინსტიტუტის დირექტორი მიიჩნევს, რომ საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის რეალურად ეფექტური რგოლის ფუნქციის შესასრულებლად უმჯობესი იქნება, თუ თითოეული არასამთავრობო ორგანიზაცია არა ერთდროულად რამდენიმე, არამედ რომელიმე კონკრეტული მიმართულებით იმუშავებს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია. ახლა კინემატოგრაფიაზე ვისაუბრებთ. 27 დეკემბერს კინოთეატრ რუსთაველში მოეწყო დახურული ჩვენება რუსუდან ჭყონიას მხატვრული ფილმისა „გაიღიმეთ“, რომლის გადაღებაზეც დებიუტანტი კინორეჟისორი 7 წელი მუშაობდა. პრემიერას დაესწრო ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია, რომელიც სოციალურ თემაზე გადაღებულ ამ ფილმს ქართული კინოს დიდ გამარჯვებად მიიჩნევს.
რუსუდან ჭყონიას ამ ფილმზე ჯერ კიდევ 5 წლის წინ გავესაუბრეთ ბერლინის კინოფესტივალზე, სადაც სპეციალურ კონკურსში მან თავისი ფილმის „Keep Smiling-ის“, ანუ „გაიღიმე“ სცენარი წარადგინა. გაუკვირდა, როცა ვუთხარით ფემინისტები მოუთმენლად ელიან ამ ფილმს, თქვასე გითხრა.
მართლა? და მე ვთვლი, რომ ფემინისტური არ არის, იმიტომ რომ აი ზოგადად ადამიანურია. მიუხედავად იმისა, რომ სულ ქალებზეა, ის თემები, რაც ფიქრობთ, რა თემებზეაც არის თემისადმიც არის მიძუნული ეს ფილმი, არის ფიქრობ მამაკაცებისთვისაც ისეთივე მტკივნეული და ისეთივე უნივერსალური, როგორც ქალებისთვის. ეს არის მრავალშვილიანი დედების სილამაზის კონკურსი,
ჟანრი არის ტრაგიკომედია. ერთი პერსონაჟი არის ლტოლ ვილი, მეორე პერსონაჟი არის სტი პარლამენტარის ცოლი. მესამე, ნუ აბსოლუტურად განსხვავებული ქალები არის აზერბაიჯანელი ქალი მრავალშვილიანი. 10 მთავარი გმირია, ყველას აქვს თავისი ისტორია, თავისი ხაზი.
ბერლინის ფესტივალის ამ კონკურსს კანის კინოფესტივალის კინოპროექტების კონკურსი მოყვა. აქაც წარმატება, მაგრამ ფილმის გადაღების დაწყება შესაძლებელი გახდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც წარმოებისთვის დამატებითი თანხა ეროვნულმა კინოცენტრმა გამოყო. თუმცა ეს თანხაც მინიმალური იყო. იმდენად მინიმალური, რომ გადაღება 50 დღეში დასრულდა. თანაც ფილმს ღამით იღებდნენ, რადგან პავილიონი, უბრალოდ მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, სადაც ძირითადი გადაღებები მიმდინარეობდა, დღისი დაკავებული იყო. უნდა ითქვას, რომ ბიუჯეტის სიმცირე ახალ ქართულ ფილმს მეტნაკლებად მაინც დაეტყო. ფილმის ყველაზე დრამატულ სცენებში იგრძნობა მასშტაბის ერთგვარი დეფიციტი, სივრცის შეზღუდულობა. და მით უფრო დასაფასებელია დებიუტანტის ეს გამარჯვება. რუსუდან ჭყონია მოახერხა შეექმნა პოსტკომუნისტური საქართველოს ძალიან ზუსტი პორტრეტი, ერთდროულად ტრაგიკული და სასაცილო.
მე მგონი მარტო სოციალური პრობლემა არ არის და ძალიან არ მსიამოვნებს ხოლმე, როცა თვლიან, რომ ეს სცენარი არის სოციალური პრობლემა, იმიტომ რომ თავი რაც არის ჩემთვის ამ სცენარში, ეს არის ფილმი ღირსებაზე და ღირსების გზნობაზე. სოციალური ფონი სხვა საკითხია, მაგრამ რაზეც მინდა ვილაპარაკო, ეს არის რა ძნელია დაიცვა საკუთარი ღირსება და როგორი იოლი აღმოჩნდა უცებ მარიონეტი ვიღაცის ხელში და გადაწყვეტილებები რა რთულია, რაღაც გადაწყვეტილებების მიღება ყველა გზით მოგება და გამარჯობა ყოველთვის ნიშნავს თუ არა გამარჯობას და ასე შემდეგ.
დიახ, მარტო სოციალური პრობლემა არ არის. გაიღიმეთ, არ არის ნეორეალიზმი, როგორც ის შეიძლება ეგონოს ადამიანს, რომელიც ახალი ქართული ფილმის სინოფსის გაეცნობა. ამბავი, რომელსაც გვიამბობს რუსუდან ჭყონია, არამარტო ქართველებს ააღელვებს, არამარტო იმ მაყურებელს, რომელმაც იცის პოსტკომუნისტური რეალობა. გაიღიმეთ, არის ფილმი ადამიანთა სოლიდარობაზე, ქალთა სოლიდარობაზე, მედიის ძალადობაზე, იმ თემებზე, რომელიც შეიძლება ითქვას უნივერსალურია და რომლის მიმართ შედარებით გულგრილი იყო ქართული კინო. და რაც თავარია, მიუხედავად იმისა, რომ ფილმში თეატრის მსახიობები გადაიღეს, გაიღიმეთ სრულიად მოკლებულია ქართული კინოსთვის დამახასიათებელ გადაჭარბებულ თეატრალურობას და თეატრალურ პირობითობას. ეს კი ჩემი აზრით პირველ რიგში რეჟისორის და ოპერატორის მინდია ესაძის დამსახურებაა. გამოსახულება უაღრესად ცოცხალია, ნამდვილი, ასევე თანამედროვე ქართული კინოსთვის დამახასიათებელი დაქუცმაცებისა და ეგრეთ წოდებული ჩადგმული კადრების გარეშე, რაც თავისმხრივ ძალიან ძნელი მისაღწევია შეზღუდული და მცირე ბიუჯეტის პირობებში. როგორც დახურული პრემიერის შემდეგ შევიტყვეთ, ამ სეანს ფილმის გადამღები ჯგუფი, მსახიობები და კრიტიკოსები ესწრებოდნენ, რუსუდან ჭყონიას ახალი ფილმის პრემიერა გაზაფხულზე შედგება. წინ დებიუტანტი რეჟისორის ახალსურად საერთაშორისო კინოფესტივალები ელის. სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ-ერთი დიდი კინოფორუმიდან რუსუდან ჭყონია გამარჯვებული დაბრუნდება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრო ამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაო და მხარეები არ გამოცხადდნენო.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე კი გეტყვით ვირფასო რადიომსმენელებო, რომ კვირას რადიო თავისუფლების საკვირაო ბოლო გადაცემაში 2011 წლის ბოლო დღიურებს გაგაცნობთ პოეტი ტარიელ ჭანტურია. გრძელდება თილის თავისუფლება და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა ვისაუბრებთ ერთ გამოფენაზე, ნაკარგობისა და ქსოვილების ახალი სიცოცხლე. ამ სახელწოდებით გამოფენაზე წარმოდგენილი რამდენიმე ათეული ნიმუში 12-13 საუკუნით თარიღდება. გამოფენის მიზანია ფართო საზოგადოებას წარუდგინოს ხელოვნების მუზეუმში არსებული რესტავრირებული ნაკარგობისა და ქსოვილების უნიკალური კოლექცია. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
გამოფენა სახელწოდებით ნაკარგობისა და ქსოვილების ახალი სიცოცხლე ხელოვნების მუზეუმის თანამშრომლებმა საშობაო დღესასწაულს მიუძღვნეს. დიდ დარბაზში 80-მდე ნიმუშია გამოფენილი: ხალიჩები, სუფრები, ქალისა და მამაკაცის სამოსი, სხვადასხვა ტიპის აქსესუარები, საეკლესიო ნივთები. მათგან ყველაზე უძველესი თითქმის 10 საუკუნეს ითვლის. საბუხართა წყვილი კაცხის მონასტრიდან მე-12 საუკუნით თარიღდება. ერთ-ერთი უძველესი ნიმუშია გიორგი მერვის გარდამოხსნა, რომელიც მე-15 საუკუნეში შეიქმნა. აბრეშუმის ქსოვილზე ოქრომკედითა და ვერცხლმკედით შექმნილი ნამუშევარი დამთვალიერებლის განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს. მისი აღდგენა დაახლოებით 25 წლის წინ ცნობილმა რესტავრატორმა ნინო სვანიძემ შეძლო. იზოლდა მელიქიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი და გამოფენის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, გიორგი მერვის გარდამოხსნას გამოფენის ერთ-ერთ გამორჩეულ ნიმუშად მიჩნევს და მის შესახებ რადიო თავისუფლების მსმენელს ერთ ამბავსაც უყვება.
გიორგი მერვის გარდამოხსნა 1612 წელს შაჰაბასმა გაიტაცა საქართველოდან სიონის ტაძრი და დაცინვის მიზნით და დამცირების მიზნით ცხენს ასალად გადააფარა ეს გარდამოხსნა და მე შავი ჭირის სენი დატრიალდა თელს ირანში და უამრავი ადამიანი გაცლა მრავალნიო ასე არ მოთხრობილ ისტორიულ წყაროებში და შეშინებულმა შაჰაბასმა იმ მიზნით რომ აი ეს მიხვდარა დანაშაული ჩაიდინა დიდი ძღვნით უკან დააბრუნა
ნინო სოხაშვილი ის ახალგაზრდა რესტავრატორია რომელიც ქსოვილებსა და ნაქარგებზე უკვე წლებია მუშაობს გამოფენაზე მისი არაერთი რესტავრირებული ნიმუშია წარმოდგენილი მის ნამუშევართა შორისაა თეკლე ბატონიშვილის სუზანი რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება აბრეშუმის ქსოვილითა და ვერცხლმკედით შექმნილი სუფრა თუმცა ნინო რადიო თავისუფლებასთან მის მიერ რესტავრირებულ ერთ-ერთ ნიმუშზე გამორჩეულად საუბრობს. მარგალიტით ძვირფასი ქვებითა და მინანქრით შემკული მე-18 საუკუნის მიტრა გამოფენის ცენტრალურ ნაწილში, შუშის ყუთში ამოთავსებული.
აი ეს მიტრა, რომელზეც ახლა გესაუბრებით, სულ დაშლილი იყო მარგალიტებისგან არის და მედალიონებისგან ოქროსი და აბსოლუტურად დაშლილ მდგომარეობაში იყო. პირველ რიგში ეს აღდგა კანონიკული წესით დამაგდა ეს მედალიონები და შემდგომ კიდე უკვე ეს კომპოზიცია მთლიანად შეიკრა და როგორც ხედავთ უკვე ჩვეულებრივ პირვანდელ მდგომარეობა მიეცა.
აი
ეს მიტრა 2 წელიწად ნახევარი დამჭირდა ინტენსიური მუშაობის გამძლეობა და აი აუცილებლად სულიერი მდგომარეობა უნდა იყოს შესაფერისი თუ ეს აი რაღაცა კონცენტრირება არ ხდება და აი ადამიანი შინაგანად წნარი მშვიდი და დიდი იმით მოთმინების უნარით არის აღჭურვილი და დიდი სიყვარულით ვერ შესძლებს უბრალოდ რომ აი ესეთი წლების მანძილზე რაღაცა სანტიმეტრ და მილიმეტრობით წაი
ქართული მხატვრული ნაკარგობა შუა საუკუნეების ხელოვნების უძველესი დარგი ხელოვნების მუზეუმის ნაკარგობისა და ქსოვილების ფონდში მრავალფეროვანი კოლექციებითაა წარმოდგენილი. როგორც მუზეუმის თანამშრომლები ყვებიან, ეს არის ეროვნული თავისებურებებით გაჯერებული მსოფლიო დონის ხელოვნების ნიმუშები, რომელთაც გამორჩეული ადგილი დაემკვიდრეს ქართველი ერის კულტურულ მემკვიდრეობაში. გამოფენაზე წარმოდგენილ ექსპონატებს თან ერთვის ფოტომასალა, ანუ ფოტოები, რომლებზეც გამოსახულია ნიმუშები რესტავრაციამდე და რესტავრაციის პროცესში, რაც საშუალებას აძლევს დამთვალიერებელს, რომ თვალი გაადევნოს რესტავრაციის ურთულეს პროცესს, შეადაროს და პარალელი გაავლოს ექსპონატის ძველსა და ახალ მდგომარეობას შორის. იხილოს იმ მეთოდის უპირატესობა, როდესაც რესტავრატორი ხელუხლებელ სტოვებს ნივთის დაუზიანებელ ნაწილს, ახდენს მის კონსერვირებას, ხოლო დაზიანებულს აფიქსირებს ისე, რომ მას ძველ იერს არ უცვლის. რესტავრატორი ნანა ჯავშანაშვილი მის მიერ აღდგენილი ნიმუშების ჩვენებისას თან ფოტოებს გვათვალიერებინებს და ცდილობს აგვიხსნას რესტავრაციის რთული პროცესი.
პატარა დაფარნა არის ჩემს მიერ გაკეთებული. მისანიშნებლად მედადებული მაქვს პატარა ძაფები. ეს არის ნაწილი იმ ძაფებისა, რომლითაც შემოსდევდა მას ორნამენტის სახით, აი ამ ნაწილს, შუა ნაწილს. ემჩნევა კიდევაც შავ აბრეშუმზე გადახვეული ოქრომკედი, რომელიც წარმოადგენს ზეს ქართული ნაკარგობის ერთ-ერთი სახეა. და ისიც კი გადავარჩინე იმისათვის, რომ არ დაკარგულიყო. და ეს ზეზის დეტალი მართალია სხვა ნაკარგობებშიც არსებობს, მაგრამ ის რა თქმა უნდა რაც მასზე გხვდება, ბოლომდე უნდა შევინარჩუნოთ და არ დავკარგოთ. იყო ძალიან დაზიანებული, იმიტომ რომ რაღაც არასასურველ ფენებსა და შრებს შეიცავდა დანამატების სახით. ჯერ განთავისუფლდა ამ დანამატებისაგან ის ნივთი, დავიდა საფუძვლის დონემდე და მე ისევ ხელახლა დაეფინა მას სარჩული, გაუკეთდა მიწარი და ესე იქნა ხელახლა აღდგენილი.
ერთმა უცხოელმა დამთვალიერებელმა მითხრა, ასეთი გამოფენა პარიზში რომ გამართულიყო, ამთვის ყველაზე მნიშვნელოვან კულტურულ მოვლენად იქცეოდაო. ამბობს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე და ირწმუნება, რომ მსგავსი კოლექცია მსოფლიოს ნებისმიერ მუზეუმს დაამშვენებდა. რა რესურსები არსებობს ხელოვნების მუზეუმში იმისათვის, რომ უძველესი და უმნიშვნელოვანესი ნიმუშები სათანადოდ იყოს შენახული? ამ კითხვაზე დავით ლორთქიფანიძე ასე პასუხობს.
სწორედ ჩვენ გვერდზე არის შენობა, რომლის მომზადება ხდება
ევროკავშირის პროექტი გახლავთ ეს იმისთვის რომ საუკეთესო სარესტავრაციო საკონსერვაციო ცენტრი იყოს აგრეთვე ლაბორატორიული აღჭურვა მიმდინარეობს და ახლა კიდევ ახალ აპარატურას მივიღებთ იანვარში აი ამ აპარატურის საშუალებით ჩვენ შევძლეთ პირველად დიაგნოსტიკას ანუ პირველადი დაავადებების ასე ვთქვათ მოცილებას ნებისმიერი ნიმუშის ძალიან ფაქიზი თემაა ეცეთ როდესაც ეხები რამეს არ უნდა დააზიანო რა თუ სულად მზად არ ახარ და სწორედ ამიტომ არის ძალიან ეთქნიანი მომზადება იყო როგორც ტექნიკური ტექნოლოგიური ისე ადამიანური რესურსების და ამას მე შევადარებ უმაღლესი რანგის მედიცინას
ქვე აუცილებლად უნდა ითქვას ისიც რომ გამოფენაზე მისულ დამთვალიერებელს საშუალება აქვს პირადად გაესაუბრონ ნაკარგობისა და ქსოვილების ფონდის რესტავრატორებსა და თანამშრომლებს და მათი ინტერესისა და ასაკის გათვალისწინებით მოისმინონ მცირე ლექცია საუბრები რესტავრაციისა და ნაკარგობის შესახებ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გადაცემის ბოლო სიუჟეტი კი შეეხება 2011 წლის ყველაზე მნიშვნელოვან ხმებს. მათ თავი ოქროპირ რუხაძემ მოუყარა.
არც ერთ წელიწადში არ მომხდარა იმდენი რევოლუცია თუ რევოლუციის მსგავსი მოვლენა, როგორც 2011-ში იყო. მიუყვეთ ამ წელიწადს დეკემბრიდან უკან, თვის ბოლოს კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა ემშვიდობებოდა თავის ლიდერს კიმ ჩენ ირს. კორეელები გრძნობებს ერთობ სენტიმენტალურად გამოხატავდნენ.
თინმურულ ხოლიგო ისმიდა. ჩეგო სარენგან დონგ제.
ინგან სოსრიმი.
23 დეკემბერს ჩეხეთში გარდაიცვალა ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი. მას გამოემშვიდობა ჩეხი ხალხი აქ ჩამოსული სტუმრები. დემონსტრაციები გამართა მოსკოვში, დემონსტრაციები იყო 24 დეკემბერს, მაგრამ უფრო ადრე მოსკოვში მოეწყო საპროტესტო გამოსვლები. მისი მონაწილეები ჯერ კიდევ 5 დეკემბერს მოუწოდებდნენ ამ ქვეყნის ლიდერებს წადითო. 23 ნოემბერს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი რაფიკ თაღი გარდაიცვალა საავადმყოფოში, სადაც ის დანით დაჭრის შემდეგ უკვე გამოჯანმრთელების გზას ადგა და იქიდან ჩვენს რადიოს ინტერვიუ მისცა სიკვდილამდე 1-2 საათის წინ. რუსეთის პრემიერს ვლადიმირ პუტინს სპორტული შეჯიბრის წინ ხალხმა უსტვინა, რასაც ის არ აღმოჩენდა. საერთაშორისო ატომურმა სააგენტომ გამოაცხადა ნოემბერში, რომ მიაგნო მასალებს, საიდანაც სავარაუდოდ ირანი ადრე ცდილობდა ბირთვული იარაღის შექმნას და შეიძლება ახლაც განაგრძობს. ნოემბერშივე იტალიის პრემიერმა სილვიო ბერლუსკონიმ თავისი გადადგომა გამოაცხადა. სოფლიოს ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვან მოვლენად მიიჩნია ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების რეალური შესაძლებლობა ორგანიზაციის წარმომადგენელმა სტეფენ იოჰანსონმა. როკ მომღერლის მაიკ ჯექსონის სიკვდილში მისი ექიმის დამნაშავედ ცნობის შემდეგ ლოს-ანჯელესის პროკურორმა სტივ კულიმ თქვა, რომ შეერთებულ შტატებში სიკვდილის ყველაზე მეტი შემთხვევა ექიმების მიერ გამოწერილი წამლებით არის გამოწვეულიო. 8 ოქტომბერს ლიბიის ეროვნული გარდამავალი საბჭოს წარმომადგენელმა აბდელ გოღამ გამოაცხადა მუამარ კადაფი რევოლუციონერების ხელით მოიკლა და მისი ტირანია დასრულდა. შეერთებული შტატების გენერალურმა პროკურორმა ერიკ ჰოლდერმა გამოაცხადა ირანის სავარაუდო შეთქმულებაზე, რომ შეერთებულ შტატებში საუდის არაბეთის ელჩს უპირებდნენ მოკლას.
Earlier this spring, Bob Starr met with a
7 ოქტომბერს ნობელის პრემიის კომიტეტმა გამოაცხადა მშვიდობის დარგში ლაურეატის ვინაობა. სამივე ქალი გამოდგა: სირლიფი, გბოვი და კარმანი.
is to be divided in three equal parts.
რუსეთის მოქალაქე, ვინმე ილია სტივ ჯობსის, Apple-ის გარდაცვლილი დამაარსებლის გენიალურობას აღიარებს.
Смог заставить весь мир делать то, что он хочет.
ბერნიერი ვარდა თავისუფალი ამბობს ჯოშ ფატალი, რომელიც ხვებთან ერთად ირანში ჰყავდათ დაკავებული და ორი წელი პატიმრობაში იყო, ამის შემდეგ
გაუქმდა.
საშინაო საქმეთა მინისტრმა ტერეზა მეიმ თელ ბრიტანეთში მომხდარი დემონსტრაციების და არარულობების მომწყობთა შესახებ თქვა, რომ არ აქვს გამართლება ძალადობას, რომ არ აქვს გამართლება ძარცვალს და ბანდიტიზმს.
As they consider best appropriate.
აგვისტოში ეგვიპტის ყოფილმა პრეზიდენტმა ჰოსნი მუბარაკმა თავის სასამართლოზე გამოაცხადა, რომ ყოველგვარ ბრალდებას უარყოფს. ნორვეგიის პრემიერი სტოლტენბერგი ამბობს, შემზარა მომხდარმა, როცა ოსლოში აფეთქებას და ახალგაზრდულ ბანაკში ერთი პირის ვინმე ანდერს ბერინგ ბრეივიკის თავდასხმას ათეულობით ადამიანი მიემსხვერპლა. მდინარე ვოლგაზე კატასტროფას 100-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა ივლისში. პრეზიდენტი მედვედევი ამბობს, ეს არ უნდა მომხდარიყო, რაც უნდა ცუდი ამინდი ყოფილიყო.
ისპანიელის
23 ივნისს ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი მიესალმა შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას წელს მისი ქვეყნიდან 100,000 უცხოელი ჯარისკაცის გაყვანის შესახებ. კარზაი ავღანელ ხალხს ამ გადაწყვეტილებას
უწევს.
თურქეთის პრემიერი ერდოანი არჩევნების შემდეგ თავისი პარტიის გამარჯვებას ზეიმობს მომხრეებთან ერთად. მაისის ბოლოს სერბიამ საომარ დანაშაულში ეჭმიტანელი მარკო მლადიჩი დააპატიმრა, პრეზიდენტი ტადიჩი.
On behalf of the Republic of Serbia I announce.
მაისიო გამოცხადდა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თავმჯდომარე დომინიკ სტროს-კანი დააპატიმრეს სექსუალურ დანაშაულში ბრალდებით ნიუ-იორკში.
Et l'opinion publique même mondiale l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn hier à New York.
Today at my direction the United States launched.
ორი მაისი იყო, როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ოსამა ბინ ლადენის მოკვლის შესახებ განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ ოპერაცია პაკისტანში ჩატარდა სამხედროთა მხარეს მსხვერპლის გარეშე, რომ ამერიკელთა პატარა რაზმმა ოპერაციისას განსაკუთრებული სიმამაცე და უნარი
გამოავლინა.
29 აპრილს ლონდონში ბრიტანეთის პრინცმა უილიამმა ჯვარი დაიწერა კეით მიდლტონს და კენტერბერის მთავარეპისკოპოსის სხვათა შორის შეკითხვაზე ეყვარებოდა თუ არა სიკვდილამდე ეს ქალი მან დადებითად უპასუხა. აპრილის 11 რიცხვში ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ ტელევიზიით მინსკის მეტროში მომხდარი სისხლიანი აფეთქების შესახებ, რომელსაც 12 ადამიანი შეეწირა, თქვა, რომ ეს გარედან არის მოწყობილი, მაგრამ შიგნითაც უნდა ვეძებოთ
დამნაშავე.
აპრილში სერბიისგან გამოყოფილმა კოსოვომ, რომელიც მსოფლიოს სახელმწიფოთა მნიშვნელოვანმა ნაწილმა აღიარა, ახალი პრეზიდენტი ატიფეტა ჯაჯაგი აირჩია. მან გამოაცხადა, კონსტიტუციის შესრულების გარანტი ვარ კოსოვოს როგორც დამოუკიდებელი ქვეყნის, ასევე ეროვნების, რწმენის, რასის და სქესის მიუხედავად ყველა მოქალაქის ინტერესების
დამცველია.
მარტში ისრაელის პრემიერი ნეტანიაჰუ ყოფილი პრეზიდენტის კაცავისთვის სექსუალური დანაშაულის გამო 7 წლიანი პატიმრობის გამოცხადების შემდეგ ამბობდა, ისრაელისთვის მწუხარების და სიცხვილის დღეა, მაგრამ აღიარების და სიამაყის დღეა მარტსაჯულებისთვის, რომელმაც კანონის მიმართ ყველას თანასწორობის პრინციპით იმოქმედა. ქვიდმეტ მარტს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა ლიბიის საჰაერო სივრცეში ფრენის აკრძალვაზე გაეროს რეზოლუცია გამოაქვეყნა. მარტში 11 რიცხვში იაპონიის პრემიერმა ნაოტო კანმა ხალხს გამოუცხადა, რომ ძლავრი მიწისძვრა მოხდა. თებერვლის ბოლოს ლიბიის ლიდერი მუამარ კადაფი BBC-ს, ABC-ს და ტაიმისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობდა, ჩვენ ხალხს ვუყვარვარ, ჩვენთან არის ის, ჩვენთვის თავს გაწირავსო. თებერვალში საინტერნეტო პორტალის ვიკილიქსის დამაარსებლის ჯულიან ასანჯის მიმართ სასამართლომ, ბრიტანეთის სასამართლომ, გამოიტანა განაჩენი, რომ ის გადაეცემა შვედეთს იმის გამო, რომ იქ ეჭმიტანილია გაუპატიურებაში. ასანჯმა განაცხადა, რომ პროცესზე საქმე, ბრალდება თუ დამადასტურებელი საბუთი არ განუხილავთ.
the complaints made in Sweden.
თებერვალი ისტორიაში შევიდა იმის გამო, რომ ეგვიპტეში დაამხეს ჰოსნი მუბარაკი, რომლის გადადგომა ვიცე-პრეზიდენტმა ომარ სულეიმანმა გამოაცხადა.
التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك
29 იანვარს მოსკოვში დომოდედოვოს აეროპორტში აფეთქება მოხდა. იქ მყოფი სერგეი ლავოჩკინი რუსეთის ტელევიზიას უამბობდა რაიხი.
На посаду президента Республики Беларусь урочисто клянуся.
5 იანვარს 2011 წლის 5 იანვარს ბელარუსიაში უნგრეთის ელჩი მინსკში ჟურნალისტებთან საუბარში ლაპარაკობდა ევროკავშირის ელჩების შეშფოთებაზე რეჟიმის მიერ დაგავებული პირების, მათ შორის პრეზიდენტობის კანდიდატის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.
ფასილი ინფორმაციო ა состоянии здоровья арестованных людей.
ეს იყო ოკროპე რუხაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელთაც დასრულდა რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა. ერთი საათის განმავლობაში პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება განაგრძობს მუშაობას და საღამოს 18 საათზე თბილისის დროით თქვენ გელით რადიო თავისუფლების წლის ბოლო საღამოს თავისუფლების გადაცემა. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.